Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi ya Jumatano kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 kamili usiku wa Jumanne. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, na babu matangazo haya na kukaribisha na kuja kutoka Kumekucha Afrika VOA Swahili, unayapata moja kwa moja kupitia washirika wetu wa radio kote Afrika Mashariki na ya Kati na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, na Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya kule Tanga, Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia wakati huu ni kwamba rais wa Kenya William Ruto yupo hapa Marekani kwa ziara ya kiserikali. Je, mchambuzi wa siasa za kimataifa ana mtazamo gani katika ujio huu?
Mambo muhimu ni masuala ya kiuchumi, ya kidiplomasia ya kiuchumi, hususan na majadiliano kati ya Marekani na Kenya juu ya mikataba ya kibiashara, na pia kuendeleza mkataba wa AGOA kwa Afrika.
Na katika taarifa nyingine, mshauri maalumu wa Umoja Mataifa katika kusuluhisha mauaji ya kimbari ameonya kwamba Sudan inaonyesha ishara zote za hatari ya mauaji ya kimbari.
Kwa ripoti hizo na nyinginezo, ungana nasi katika matangazo yetu hivi sasa, ambapo sekunde chache kutoka hivi sasa Sunday Shomari atakusomea habari za dunia.
Ikulu ya Marekani ilitoa sababu tatu za kumwalika rais wa Kenya William Ruto siku ya Alhamisi, kuvunja kimya kirefu kilichodumu kwa miaka 16 ambapo hakuna kiongozi yote wa Kiafrika aliyetuzwa kwa ziara ya kiserikali iliyojaa fahari. Hizo ni pamoja na imani za kidemokrasia za pamoja za serikali mbili na mtazamo wao sawa katika kutumia sekta binafsi kufikia malengo ya serikali. Lakini sababu ya msingi ya sera juu ya Afrika ya utawala, aliambia VOA, ni uamuzi wa hivi karibuni wa Kenya kujitangaza duniani kote kwa kutoa askari 1,000 wa kulinda amani kule Haiti. Ikiwa ni sehemu ya kwanza ya polisi kuwepo nchini Haiti, wanatarajiwa kufika huko wiki hii. Tulichagua Kenya kwa sababu chache, Francis Brown, mkurugenzi mkuu wa masuala ya Afrika katika Baraza la Usalama wa Taifa, aliambia VOA wakati mahojiano yake ya kwanza na vyombo vya habari tangu achukue wadhifa huo. Moja ni ushirikiano kati ya Kenya na Marekani, kwa kweli umekuwa kutoka kule unakolenga kanda hadi ule unaolenga kimataifa. Tumefurahishwa sana na jinsi wa Kenya wamejitokeza kutekeleza majukumu nje ya kanda yao, aliongeza. Habari zaidi utapata katika matangazo haya baadaye kidogo. Mshauri maalumu wa Umoja Mataifa kuhusu kuzuia mauaji halaiki alionya siku ya Jumanne kwamba Sudan inaonyesha dalili zote za hatari ya mauaji halaiki na huenda tayari imeshatekelezwa. Ulinzi wa raia nchini Sudan hawezi kusubiri, Alice Ndiritu alisema. Hatari ya mauaji ya kimbari ipo nchini Sudan, ni kweli, na inakuwa kila siku. Ndiritu alihutubia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuadhimisha miaka 25 ya azimio kuhusu ulinzi wa raia katika vita vya silaha na maadhimisho ya miaka 75 ya mikataba ya Geneva. Alisema raia wengi wa Sudan wanalengwa kulingana na utambulisho wao. Na mwanaharakati na mhubiri mmoja walipelekwa katika kizuizi cha polisi mjini Dakar baada ya kupiga picha za video zinazomkosoa waziri mkuu wa Senegal kwa kuwa na uvumilivu dhidi ya mashoga. Shirika la habari la AFP lilipata taarifa hiyo Jumanne. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Chanzo cha karibu na kesi hiyo kimesema kuwa watu hao wawili wanachunguzwa kwa kueneza habari za uongo na kumdhalilisha mkuu wa serikali. Polisi wa mahakama walimkamata mwanaharakati Baadi ya Kate siku ya Jumatatu baada ya kurekodi video akimshambulia waziri mkuu Osmane Sonko kwa taarifa ya awali juu ya haki za LGBTQ. Mhubiri Sheikh Ahmed Diane Ndao alitiwa mbaroni siku ya Jumanne baada ya kumkosoa Sonko kwa kile alichosema ni kuyanyamazia masuala ya LGBTQ. Sonko alizungumzia suala hilo wakati wa ziara ya wiki iliyopita ya mwanasiasa wa mrengo wa kushoto wa Ufaransa, Jean-Luc Malenchon. Viongozi wa kidini na wanaharakati wengine nchini Senegal walimkosoa Sonko kwa uvumilivu wake na kwa kumpatia jukwaa Malenchon kuzungumza juu ya mada hiyo. Ushoga unanyanyapaliwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi, ambapo sheria inakataza kufanya mapenzi kinyume na maumbile na mtu wa jinsia moja. Inatoa adhabu ya kifungo cha hadi miaka 5.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Misri kuheshimu mikataba kuzuia nchi hiyo kutumia kila njia kulinda usalama wa taifa lake na haki za kihistoria za Wapalestina. Kituo cha televisheni cha Al-Qahira News kinachoshirikiana na serikali kilinukuu kile ilichokitaja chanzo cha ngazi ya juu siku ya Jumanne. Ripoti hiyo imekuja huku mvutano ukiongezeka kati ya Misri na Israel kuhusu operesheni za kijeshi za Israel ndani na kuzunguka mji wa Rafa katika eneo la kusini mwa ukanda wa Gaza, nje kidogo ya mpaka kutoka Misri. Israel na Misri zilitia saini mkataba wa amani mwaka 1979 na kwa miaka mingi zimeshirikiana kwa karibu kuhusu usalama katika mpaka wao wa pamoja na kwenye mpaka kati ya Gaza na Misri. Cairo imeonya hata hivyo kwamba uhusiano unaweza kudhoofishwa na kampeni ya Israel huko Gaza. Inasema mashambulizi huko Rafa yanazuia matumizi ya kivuko cha Rafa kupeleka misaada ya kibinadamu inayohitajika sana huko Gaza. Takriban watu 22 walitekwa nyara na watu wenye silaha kutoka wilaya ya Dawaki ya Abuja, mji mkuu wa Nigeria, waliokolewa, polisi na wakazi walisema siku ya Jumanne. Utekaji nyara ili kulipwa fidia umeenea nchini Nigeria, huku magenge ya watu wenye silaha wakiwalenga watu katika maeneo ya mbali, barabara kuu pamoja na shule. Ingawa kumekuwa na mashambulizi machache na utekaji nyara karibu na Abuja katika miaka ya hivi karibuni, matukio hayo yamekuwa kwa kiasi kikubwa nje ya jiji ambako usalama umedorora.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na habari tuliyopatia uzito wa juu ni hapa Washington. Rais wa Kenya William Ruto anatarajiwa Jumatano kukutana na wajumbe wa bunge la Marekani hapa Washington, na kwa mujibu wa msemaji wa ofisi yake atatoa wito wa kuongezwa muda kwa mkataba wa biashara huria AGOA unaoondoa ushuru kwa baadhi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka mataifa kadhaa ya Afrika ambao muda wake malizika mwakani. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda, na kwanza akamuuliza ni masuala yapi ambayo yatapewa kipaumbele wakati rais huyu atakapokutana na rais wa Marekani Joe Biden huko White House.
Mambo muhimu ni masuala ya kiuchumi, ya kidiplomasia ya kiuchumi, hususan na majadiliano kati ya Marekani na Kenya juu ya mikataba ya kibiashara, na pia kuendeleza mkataba wa AGOA kwa Afrika. Alafu la pili ni masuala ya kiusalama, ya kwamba Kenya iwe kiegezo au nanga kwenye eneo hiyo ya Afrika Mashariki. Alafu pia kuna hili swala la uhusiano kati ya Kenya na Marekani kujaribu kujiendeleza kibiashara, sio tu kwa Kenya bali pia na mataifa mengi ya kikanda kwa sababu ya tishio ya mataifa mengine kama Uturuki, Uchina, Urusi kujiendeleza kibiashara na kisiasa kule Afrika. Kwa hivyo ni vigezo vitatu: siasa, kidiplomasia na pia kiuchumi.
Moja ya masuala ambayo kama unavyojua yameibua utata ni kuhusu maafisa wa Kenya wa polisi kupelekwa nchini Haiti. Na Rais Ruto anakuja hapa Marekani wakati ambapo tayari kuna changamoto zilizowasilishwa mahakamani kule nchini Kenya kuhusiana na suala hilo, na sio mara ya kwanza. Je, hayo yanaendelea mahakamani Kenya yatasitisha mpango uliopo ambao unaungwa mkono na Marekani?
Nadhani imeonekana dhahiri shahiri ya kwamba Rais Ruto na serikali yake wameamua liwe liwalo, kuwe na pingamizi kwenye mahakama za Kenya. Serikali imeamua kwamba italeta hawa walinda amani, yani hawa polisi huku Haiti.
Mwisho kabisa, najua umezungumzia baadhi ya masuala ambayo unasema ni muhimu zaidi katika ziara hii, lakini swali ambalo nimeliona hasa kwenye mitandao linaulizwa sio tu hapo Kenya lakini kwingineko ni kwa nini Kenya kati ya nchi zote 50 na kitu ambazo ziko barani Afrika?
Ni kwa sababu kwa wakati huu Marekani na Kenya zinaadhimisha miaka 60 ya uhusiano kati yao. Pia Kenya ina uhusiano wa karibu wa Marekani hususan kwenye wakati wa enzi za vita baridi, na Kenya pia ni nanga kwenye ukanda huo wa pembe Afrika, sio tu kwa masuala ya kiuchumi, masuala ya kiusalama, lakini pia masuala ya kidemokrasia na kuheshimu haki za kibinadamu. Kwa hivyo ndiposa Marekani imejaribu kuonyesha dunia kwamba Kenya itakuwa mshirika wa karibu kueneza sera za Marekani na ushirikiano kati ya mataifa yanayoendelea kule Afrika na Marekani.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York hapa nchini Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Namkaribisha tena Sande Shomari kukusomea habari zaidi za dunia.
Kutoa ushahidi kulikamilika siku ya Jumanne katika kesi ya jinai ya New York inayomkabili Donald Trump, kesi ya kwanza kabisa kwa mtu aliyewahi kuwa rais wa Marekani. Lakini jopo hilo lenye wajumbe 12 haitasikiliza hoja za mwisho za mmoja wa mawakili wake na mwendesha mashtaka hadi Mei 28. Majadiliano kuhusu hatia au kutokuwa na hatia yataanza siku moja baadaye. Trump alisema kwa muda mrefu kuwa hata kutoa ushahidi katika utetezi wake, lakini mwishowe hakufanya hivyo. Alitoka nje mahakama baada ya mawakili wake utetezi kumaliza kuwasilisha utetezi wao katika wiki ya sita ya kesi hiyo baada ya kuita mashahidi wawili pekee. Na wa Iran walikusanyika siku ya Jumanne katika mji wa kaskazini magharibi wa Tabriz kuomboleza hayati Rais Ibrahim Raisi aliyefariki dunia siku ya Jumapili katika ajali ya helikopta katika eneo hilo. Umati wa watu waliojaa barabarani walishikilia mabango na picha za raisi pamoja na wengine waliofariki katika ajali hiyo, akiwemo waziri wa mambo ya nje Hussein Amir Abdullahin. Sherehe ya mazishi ni mojawapo ya kadhaa zinazofanyika wiki hii, huku Iran ikiadhimisha siku tano za maombolezo. Sherehe hizo pia zilipangwa kwa Qom na Tehran kabla ya mazishi ya mwisho ya raisi Alhamisi katika mji alikozaliwa wa Mashhad.
Naam, ni matangazo ya dakika 30 kutoka hapa Washington, ambapo pia nasikika kupitia radio zetu wa shirika, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunaelekea wapi Sande?
Moja kwa moja basi mkamiti nilikia katika hili swala la Israel. Vikosi vya Israel vimechana shambulizi lisababisha vifo siku ya Jumanne katika eneo lilokaliwa kimabavu la Ukingo Magharibi na walipambana wanamgambo wa Hamas huko kusini mwa ukanda wa Gaza, wakati waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant akikataa hatua ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ya kutoa waranti ya kukamatwa kwa Gallant na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Mkamiti umefuatilia taarifa hii, anaisoma taarifa kamili.
Maafisa wa afya wa Palestina wamesema vikosi vya Israel viliwaua watu 7 wakati wa shambulio hilo katika mji wa Jenin ulioko Ukingo wa Magharibi. Na mkuu wa hospitali ya serikali ya Jenin amesema mmoja wa waliouawa ni daktari wa upasuaji. Jeshi la Israel liliripoti operesheni hiyo inawalenga wanamgambo na ilisema vikosi vyake viliwafiatulia risasi wapiganaji kadhaa. Vikosi vya ardhini vya Israel pamoja na ndege zilihusika katika mapigano huko Rafa kusini mwa Gaza, wakati vikosi pia vilipambana na wanamgambo katikati pamoja na kaskazini mwa Gaza, jeshi limeeleza. Gallant alitoa taarifa siku ya Jumanne akisema hati ya kukamatwa dhidi yake na Netanyahu ni ya aibu. Khan ametangaza Jumatatu kuwa anataka kibali cha kukamatwa Netanyahu na Gallant pamoja na viongozi watatu wa Hamas huko Gaza kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu kuhusiana na vita vya Israel na Hamas. Netanyahu alisema Jumatatu kuwa hatua ya mwendesha mashtaka ilikuwa ghadhabu ya kimaadili ya uwiano wa kihistoria. Wakati huo rais wa Marekani Joe Biden amelaani kile alichokiita uamuzi wa mwendesha mashtaka wa ICC wa kulinganisha mashambulizi ya kigaidi ya Hamas na utekaji nyara wa raia kusini mwa Israel pamoja na vitendo vya kijeshi vya Israel huko Gaza. Ombi la mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC la kutaka hati ya kukamatwa kwa viongozi wa Israel ni la kukasirisha, alisema rais Biden katika taarifa yake ya Jumatatu. Katika taarifa tofauti, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken aliunga mkono matamshi ya rais Biden na kusema hatua ya ICC kuilinganisha Israel na Hamas ni aibu. Hamas ni kundi la kigaidi la kikatili ambalo lilifanya mauaji mabaya zaidi ya Wayahudi tangu mauaji ya Holocaust, na bado linawashikilia mateka kadhaa wasio na hatia wakiwemo Marekani, Blinken alieleza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameongeza kuwa uamuzi huo utahatarisha juhudi zinazoendelea za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yataondoa mateka na kuongeza misaada ya kibinadamu, ambayo ni malengo ambayo Marekani inaendelea kuyatekeleza bila kuchoka.
Naam, kamiti.
Anaitwa Mimi Mas.
Bila shaka Mimi Mas anakuambia love you till I die. Ngoma nzuri kweli kweli asubuhi kama hii, kamiti. Kuwapa watu namna ya kuamka, kujisikia vizuri ama namna gani?
Haswa mapenzi mkono kwa mkono hali peponi.
Safi kabisa.
Wakati wote tunaendelea na ripoti zetu, basi tunaelezwa kwamba viongozi wa nchi zilizo kusini mwa Afrika wameombwa msaada wa dola bilioni 5.5 ili kukabiliana na hali mbaya ya kibinadamu kutokana na ukame mbaya. Viongozi wa nchi zilizo katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wamekutana kujadiliana kuhusu athari za ukame na mafuriko yaliyopelekea mamilioni ya watu kukosa chakula. Kenneth Bwire anaisoma ripoti hii ya mwandishi wetu Mgondisi Dube.
Katika taarifa iliyotolewa baada ya kikao hicho, viongozi kutoka nchi 15 za SADC wamekubaliana kuzindua mfuko maalum kwa ajili ya msaada kwa watu walioathirika. Viongozi hao wamesema kwamba ombi hilo la msaada wa kifedha utasaidia katika juhudi zinazofanywa na kila nchi katika eneo hilo kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ya El Nino. Hali ya joto na ukame ilifuatia baada ya mvua ya El Nino na kupelekea kuwepo hali mbaya ya kiangazi kuwahi kushuhudiwa katika eneo hilo mwaka 2023 na mwanzoni mwa mwaka 2024. Katibu mkuu wa muungano wa SADC Elias Magosi amesema kwamba msaada huo utafanyiwa tathmini mwezi Agosti baada ya nchi wanachama kufanya tathmini yao binafsi kuhusu athari za El Nino na hali ya hewa itakavyokuwa baadaye mwaka huu.
Kikao kimetaka nchi wanachama kuchukua hatua madhubuti za kukadiria ili kukabiliana na athari za hali ya hewa ya La Nina inayotabiriwa msimu huu wa mwaka 2024 na 2025.
Magosa amesema kwamba ofisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu maswala ya kibinadamu OCHA na shirika la chakula FAO zimeahidi msaada wa pamoja wa dola milioni 43 baada ya ombi la SADC.
Summit acknowledged the pledge of 33 million from
Kikao kinatambua ahadi ya dola milioni 33 kutoka kwa OCHA na dola milioni 10 kutoka kwa FAO kusaidia nchi za SADC na kuomba msaada zaidi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kutosheleza mahitaji ya dharura ya kibinadamu katika nchi wanachama zilizoathiriwa.
Rais wa Angola Joao Lourenço aliongoza kikao hicho, aliomba msaada wa jumuiya ya kimataifa.
Hii ni hatua muhimu ambayo imechukuliwa na SADC kwa kuzindua mfuko wa msaada, na tuna matumaini kwamba msaada utapatikana kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kutusaidia kukabiliana na hali hii ngumu inayokumba eneo.
El Nino imepelekea mimea kufa shambani katika nchi za SADC na kupelekea Malawi, Zambia na Zimbabwe kutangaza hali ya dharura. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana, vijana nchini Tanzania wametaka kujitengenezea mazingira ya kujiajiri wakiwa bado wako vyuoni kutokana na ugumu wa upatikanaji wa ajira. Hayo yamezungumzwa na mmoja vijana hao, Pius Lutufu, mhitimu wa shahada ya uzamivu katika fani ya mawasiliano ya umma, ambaye anakutana na changamoto ya ukosefu wa ajira, hali inayomlazimu kujiajiri katika kufanya usafi kwenye maeneo mbalimbali. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anayo taarifa kamili.
Piusi Lufutu ni kijana mwenye umri wa miaka 33 ambaye ni mzaliwa wa Mwanza na mhitimu wa shahada ya uzamivu katika fani ya mawasiliano kwa umma, ambaye kwa sasa anafanya kazi za usafi katika chuo kikuu kilichopo mkoani Mwanza, na ana familia ya watoto watatu ambao wanamtegemea. Kutokana na changamoto ya ajira inayoikumba dunia hivi sasa, Lutufu amelazimika kutafuta kazi ambazo zitamuingizia kipato ili aweze kujikimu kimaisha yeye na familia yake, hali iliyompelekea kufanya kazi za usafi ambazo kwa kiasi fulani humfanya adharaulike kutokana na kazi anayofanya haiendani na elimu aliyonayo.
Kudharauliwa ama kukebehiwa ama kupewa maneno ya kuvunja moyo imekuwa ni sehemu ya maisha yangu kwa kweli, kwa sababu kuna watu hawaamini ninachokifanya na hawaelewi ninachofanya, na hasa kwa kuzingatia elimu yangu na kazi ninazofanya, imekuwa ni fedheha kupitia kwa jamaa zangu ama wale pembeni ambao kwa wakati mmoja mwingine hawanielewi na kuletea lugha ambazo si rafiki.
Lufutu amesema kuwa ukosefu wa ajira umempitisha katika kipindi kigumu kwenye maisha yake, kutokana wakati mwingine amekuwa akikosa fedha ya kujikimu yeye pamoja na familia yake, hali ambayo baadhi katika jamii hawaoni faida ya elimu aliyoipata. Lufutu anaendelea kusema kuwa licha ya jamii kumdharau kutokana na elimu aliyoipata kutokuwa na manufaa kwake, lakini kwa upande wake imekuwa ni tofauti kwa vile hakuwahi kujutia kusoma wala kutumia kipato chake kuongeza elimu ya shahada ya uzamivu.
Kimsingi sijawahi kujuta kama nimepoteza hela kwenda shule ama kupoteza pesa kulipia ada yangu. Hapana. Kwa hiyo ninafurahia kwa kweli, kwa sababu moja kufanya kazi hizi za usafi ilikuwa lengo kuu hasa ni kupata ada ama kipato ambacho kitanifanya kuendeleza maisha yangu.
Licha ya kwenda kuongeza elimu yake kutoka kwenye shahada ya kwanza mpaka shahada ya uzamivu katika fani ya mawasiliano kwa umma, lakini bado ni ngumu kwake kupata ajira kutokana na uhalisia ulivyo hivi sasa nchini Tanzania. Upatikanaji wa ajira umekuwa mgumu. Lufutu amesema mpaka sasa hana uhakika wa ajira kutokana na ajira kutolewa kwa uhusiano wa kuangaliana unamjua nani na sio kwa uwezo wa mtu binafsi wa kufanya kazi, hali inayosababisha wanafunzi wanaotoka kwenye familia za kimaskini kuongoza kwa kukosa ajira.
Pamoja na kuongeza elimu yangu mpaka level ya PhD, bado sina uhakika wa ajira yangu kwa sababu ya mazingira tuliyonayo sasa Tanzania. Kimsingi ajira zimekuwa ni ngumu sana, hasa kwa sisi ambao majina yetu si makubwa ama familia zetu hazikuweza kujenga majina makubwa ambayo yanakufanya iwe ni kama kibali cha kuingilia kwenye ajira kama ilivyo kwa wengine.
Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, inakadiria kuwa takribani zaidi ya vijana wapatao 800,000 huingia katika soko la ajira Tanzania kila mwaka, lakini takriban 10% tu kati yao ndio hunufaika kupata ajira, huku 90% wakibaki bila ajira. Lufutu, akiwa ni miongoni mwa vijana wanaopitia changamoto ya ukosefu wa ajira, anaeleza amekuwa akituma maombi mara kwa mara katika makampuni mbalimbali bila mafanikio kutokana na uhitaji wa ajira kuwa wengi kuliko uhitaji uliopo katika soko la ajira.
Mpaka sasa nimeshaomba ajira takriban mara 22 na mara 22 nimeshaitwa kwenye interview moja peke yake, na kuna hiyo interview moja zilikuwa zinatarajika nafasi mbili na tulikuwa watu 680. Kwa hiyo changamoto ya ajira ipo, na nafikiri si mimi tu lakini ni baadhi ya vijana wengi ambao wamehitimu shahada za
suala ambalo linamfanya Lufutu kuwashauri vijana ambao bado wapo vyuoni wakisoma kutengeneza mipango zaidi ya kujiajiri wakiwa wangali wapo vyuoni. Kutokana uhalisia wa mambo ulivyo hivi sasa, changamoto ya ajira imekuwa ni changamoto kubwa inayosikitisha.
Tunapoingia darasani tusiweke kauli ya moja kwa moja ya kuajiriwa, lakini tujitengeneze mazingira ya kujiajiri, mazingira ambayo yatatufanya tukabiliane na changamoto za mtaani, mazingira ambayo yatatufanya kuigeuza elimu yetu kuwa thamani katika jamii bila kujali umeajiriwa ama haujaajiriwa.
Kutokana na ukosefu wa ajira unaoendelea kuongezeka siku hadi siku, ni jukumu la serikali kuweka mazingira wezeshi yatakayowawezesha vijana kujiajiri, ikiwa ni pamoja na kuboresha mifumo ya elimu na ufundi, kuboresha kilimo pamoja na sekta binafsi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kabla kukamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, Ikulu ya Marekani itoa sababu tatu za kumwalika rais wa Kenya William Ruto siku ya Alhamisi kuvunja kimya kirefu kilichodumu kwa miaka 16 ambapo hakuna kiongozi yoyote wa Kiafrika aliyetuzwa kwa ziara ya kiserikali iliyojaa fahari. Hizo ni pamoja na imani za kidemokrasia za pamoja za serikali mbili na mtazamo wao sawa katika kutumia sekta binafsi kufikia malengo ya serikali. Mshauri maalumu wa Umoja Mataifa kuhusu kuzuia mauaji ya halaiki alionya siku ya Jumanne kwamba Sudan inaonyesha dalili zote za hatari ya mauaji ya halaiki na huenda tayari imekwishatekelezwa. Ulinzi wa raia nchini Sudan hauwezi kusubiri, Alice Nderitu alisema. Hatari ya mauaji ya kimbari ipo nchini Sudan, ni kweli, na inakuwa kila siku, aliongeza. Misri kuheshimu mikataba haikuzui nchi hiyo kutumia kila njia kulinda usalama wa taifa lake na haki za kihistoria za Palestina. Kituo cha televisheni cha Al-Qahara News kinachoshirikiana na serikali kinukuu kile ilichokitaja kama chanzo cha ngazi ya juu siku ya Jumanne.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 za VOA Swahili hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wake ni Dadi Balawi, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Basi we msikilizaji, uwe na wakati mzuri, asubuhi njema huko Afrika Mashariki na Kati unaposikiliza matangazo haya. Siku njema.